Probabil mă întrebați ce aș spune acum. Este un lucru foarte cert. Suntem în mijlocul unei inedite campanii electorale. Așa este. Ba, de fapt, cred că nu că am trecut de mijloc, cred că ne îndreptăm spre finalul campaniei electorale inedite din România. Dacă nu mă înșel eu, în datele mele, peste o săptămână suntem chemați la vot. Votul uninominal. Este imposibil să vă spun un lucru nou, pentru că sunt afișe peste tot. Cred că pentru prima oară suntem impresionați de fețe călduroase de oameni, zâmbete. Vedem nume de oameni, nu nume de partide, nu neapărat nume de sloganuri. Pentru prima oară vedem și noi ceva inedit. Chiar este foarte impresionant, aș putea spune, în România. O nouă fațetă a vieții noastre politice. O nouă fațetă a unei noi campanii electorale. Cred că e prea mult să vă întreb cu cine veți vota. Și oricum este un subiect sensibil în dreptul fiecăruia. Chiar dacă au trecut așa de mulți ani de la Revoluție și undeva în sufletul nostru este deziluzie, poate, dezamăgire, lipsă de speranță. N-am să mă opresc la campania electorală din România și nici la candidații care sunt, nici la partide, cu toții îi cunoașteți, îi cunoaștem, fiecare are părerea lor, eu a mea, voia voastră. Dar am să încerc o referire la o campanie electorală cu adevărat deosebită. Campanie electorală din America. Ea s-a încheiat, știm cu adevărat cine este câștigătorul, știm cine este președintele nou ales al Americii, Obama, Barack Obama, și dacă am dat puțin timp înapoi și ne-am situat în ziua alegerilor, eu v-aș pune întrebare. Voi, dintre cei prezenți, cu cine ați fi votat? Este mai ușor să ne exprimăm o opinie pentru că nu ne vizează, nu avem nici resentimente sau apartenențe politice. Este o campanie din afară în care poți să-ți testezi puțin criteriile de alegere nesubiectiv influențate a unui personaj. Pentru că la noi, România, putem fi influențați subiectiv de un lucru sau altul. În schimb, în fața unei noi campanii electorale, în fața unui lucru care nu ne vizează, nu ne implică, putem oarecum să ne stabilim niște criterii de alegere, putem oarecum să fim mai obiectivi. Am avut două personaje. Probabil ați avut cel puțin o dată curiozitatea să-i ascultați. Chiar dacă nu știți engleză, măcar la știri, poate ați văzut un clip, un flash, puțin dintr-un personaj, poate ați văzut comentarii, cu siguranță că presa românească a vibrat în fața unui asemenea mare eveniment cum a fost alegerea unui nou mare președinte din America. Dacă aș încerca prin ridicare de mână, cine ar fi votat cu Barack Obama? Haideți, nu-mi stricați predica, vă rog. Nu-mi stricați, deci puteți să spuneți ce vreți. Puteți să fiți liberi cum ați face voi în fața... Cu cine ar fi votat cu McCain? Să înțeleg că restul s-ar fi abținut. Oarecum am văzut, este o oarecare apropiere între numărul de voturi, cam și cum a fost în sondaj între cei doi. Eu personal aș fi votat cu Barack Obama. Și am să vă spun de ce. De fapt am să vă spun cam în urma unei analize de ce el a câștigat alegerile. Deși, atenție, este un președinte controversat datorită multor detaliile vieții sale. Apartenența religioasă controversată, etnie, atenție, suntem în America, controversată, deși acolo a fost țara rasismului, da? Deși este foarte tânăr și nu se prea practică în politica americană chiar așa de tânăr, are foarte multe contraargumente din mai multe detalii. Și de pe mai multe poziții. Și să știți că contracandidatul lui l-a lovit puternic aici, încercând să-l discrediteze. Și totuși acest personaj controversat, atenție, ne situăm în America anilor care au experimentat turnurile gemene, teroarea în fața aia, să spunem, psihozei islamiste sau a extremismului islamist, opoziția față de religia islamică, el provine dintr-o familie cu rădăcini puternice, provenim într-o țară, suntem încă într-o țară care încă accentele rasiste mai există, chiar dacă nu sunt public exprimate. Cu toate acestea, acest om a câștigat. Și s-a spus despre câteva lucruri, s-a spus câteva lucruri despre el. Este tânăr. Deci se pare că este tânăr, dinamic, a avut o campanie excepțională, a avut o politică de marketing extraordinară, povestea lui a fost emoționantă și a insistat pe acest lucru, povestea de familie, povestea vieții sale. Promisiunile și discursul sunt excepționale. Vreau să spun că dacă ascultați un discurs, nu se poate să nu reverbereze în voi ceva, în sufletul vostru. Este un om la care îți trezește în tine speranță. Deci cum pune problema, cum accentuează, nu vorbește foarte mult, l-am ascultat. Nu spune 100 de cuvinte pe minut. În schimb, ce accentuează, este bine prelucrat și trezește în fiecare dintre voi emoție, speranță. Acest om a câștigat alegerile, este actualul președinte care va intra în vigoare în America pe 20 ianuarie. Este cel mai influent lider, sau urmează să-și ia prerogativele celui mai influent lider. Barack Obama. Foarte interesantă campania electorală în America. Cum de poți trece peste cele mai fundamentale temeri ale americanilor și un personaj ca el să câștige încrederea lor. Dar o să încerc să dau filmul înapoi în istorie. Și o să merg înapoi în Evanghelia după Ioan, în anul 0, al erei noastre. Mă acceptați. Borna istorică, nu 33, nu 34, pun anul 0 al istoriei. Și aș spune că prima mare campanie electorală din istorie este din vremea Mântuitorului. Dumnezeu însuși în istorie inventează campania electorală. El inventează votul democratic. Și o să vă explic de ce. Mântuitorul nu vine și se așează pe scaunul de domnie ca un autocrat, ca un domnitor suveran care dictează și zice. Mântuitorul vine, se exprimă, se expune și cere o alegere. Aș putea spune că cere un vot mie, dar mai ales celor din primul secol, din anul 0, din anul când evreii l-au văzut pentru prima oară. Problema este că în acea campanie electorală a fost un singur candidat. Hristos, Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif, un tâmplar, aparent obișnuit, un om dintre oameni, cu o poveste umană, cu o istorie umană. Un personaj interesant. Funcția la care el candidează sau la care el aspiră în fața evreilor, Mesia, fiul lui Dumnezeu. Sistemul de vot este uninominal. Ceea ce noi încercăm astăzi să exprimăm prin uninominal. Un candidat unic, într-un singur colegiu, și oamenii trebuiau să aleagă nu un sistem religios, nu un partid religios, trebuiau să aleagă un om, o persoană, care să acceadă sau să reprezinte Mesia, fiul lui Dumnezeu. Este de prisos să mai spun că alegătorii sunt națiunea ebraică. În anul 0 al erei noastre, începutul erei moderne, să spunem, avem o nouă campanie electorală. Și o să vedeți ceva foarte interesant. Acest personaj, Iisus din Nazaret, respectă toate condițiile moderne în baza cărora Obama a câștigat. Se pare că alegătorii umani sunt aceiași și de atunci și de acum. Criteriile raționale de alegere a unui candidat au rămas aceleași. Suntem același tip de oameni, aceiași oameni. Barack Obama este un candidat tânăr, dinamic, frumos să zic unii. Este un candidat care este foarte expresiv, un candidat incisiv, un candidat care nu aderă la valorile clasice și la prezervarea deja sistemului creat. Este un candidat care promite schimbarea sistemului. Este un candidat personal, acest Barack Obama. Foarte interesant că Mântuitorul, când intră pe scenă, se situează ca un om obișnuit, un om normal, care, dacă vă duceți aminte, el este între oameni la o nuntă din Cana, vorbește la masă, stă la masă, stă între oameni. Oriunde merge, el este în primul rând aproape de nevoia omului, mai presus de a apăra un partid, mai presus de a apăra o valoare religioasă. Campania de marketing a lui Barack Obama a fost extraordinară. Este printre puținii sau printre primii care a, pe toate canalele a invadat cu imaginea sa, cu discursul său, cu puterea sa de convingere. Cu o observație, Mântuitorul când intră are o politică de marketing extraordinară. Pentru el nu lucrează nimeni din jur, nu are staff de campanie, el însuși este, să spunem, expresia în sine. El însuși vorbește despre sine. Barack Obama are un discurs excepțional. Foarte interesant, candidatul Hristos are un discurs și mai excepțional. Barack Obama a promis extraordinar de multe lucruri în modernitate. Mântuitorul promite nu numai reabilitarea vieții fizice, nu numai schimbarea vieții fizice. Mântuitorul vine și promite schimbarea în esența naturii umane. Mântuitorul vine și promite eliberarea de sine, eliberarea de sub povara păcatului. Mântuitorul vine și face cele mai extraordinare promisiuni, cum ar fi întâlnirea cu Dumnezeu, viața veșnică. Eu sunt lumina lumii, zice Mântuitorul. Eu vă eliberez de sub povară. Cine vine la mine este eliberat de sub povară. Mântuitorul în primul secol nu rămâne numai la capitolul discurs. Astăzi candidații doar vorbesc. Rămâne să vedem dacă se probează sau nu ce spun. Mântuitorul în primul secol, dacă aș relua primele 5 capitole, 6 capitole din Ioan, se apropie de un slăbănoc și zice, ia-ți patul și umblă. Se apropie de contextul cu pâinile și zice, împărțiți-le, după ce binecuvintează. Se strâng atât de multe coșuri cu pâine ca mărturie a minunii pe care o face. Mântuitorul zice femeii, păcatele tale sunt iertate, eu nu te osândesc, du-te și nu mai păcătui. Dacă mergem prin Evanghelia după Ioan, veți vedea un personaj, un candidat la funcția de Hristos, care își probează fiecare afirmație. Eu sunt pâinea vieții. Și atenție, vine după o minune extraordinară. Eu sunt lumina lumii. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu de natură divină. După ce ridică un slăbănoc din cele mai neputincioase stări pe care le are. Cred că dacă am fi asistat 2 minute la discursul Mântuitorului, am fi spus, El este Fiul lui Dumnezeu. El este candidatul care nu doar promite, este candidatul care face, este candidatul care acționează, care probează fiecare afirmație pe care el o spune. Este fascinant să parcurgi primele 6 capitole Evangheliei după Ioan. Numai după 6 capitole nu poți spune decât că el este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu, cel promis din veșnicie de Dumnezeu pentru eliberarea ființei umane sub povara păcatului, de sub despărțirea de Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și aș mai spune că natura discursului este foarte diferită. Dacă candidații moderni ne promit ameliorarea stărilor noastre sociale și a diferențelor sociale, confortul nostru, Hristosul ne promite pe Dumnezeu. Este primul om în istorie care vine și spune, dacă stai în față cu mine, stai în față cu Dumnezeu. Dacă m-ai văzut pe mine, ai văzut pe Dumnezeu. Dacă vii la mine, îl găsești pe Tatăl. Dacă ar fi numai un discurs, ar fi un nebun. Dar pentru că face lucruri extraordinare, se demonstrează a fi un candidat care înainte să-și intre în funcție, înainte să-și, el își probează calitatea și natura. Aproape că ai putea spune nici nu mai este nevoie de vot. Aproape că ai putea spune nici nu mai este nevoie de părerea alegătorilor. În schimb, vine momentul capitolului 7. Și este ziua votului, aș putea spune. Sau, am putea spune că este ziua când se face primul mare sondaj și evanghelistul după Ioan face sondaj între alegători. În baza tuturor lucrurilor pe care le face acest candidat, în baza tuturor faptelor pe care le face acest candidat, după un an și jumătate de lucrare, după lucruri excepționale pe care le trăiesc în mijlocul lor, în mijlocul, lângă el. Doamne, ce aș fi vrut să fiu în vremea lui Mesia? Aș fi vrut. Chiar aș fi vrut. Nu știu dacă v-am povestit vreodată, dar eu când văd un personaj care îți poate da un scop pentru care să trăiești, un personaj care îți poate elucida taina vieții, scopul vieții tale, un personaj credibil care să zică acolo mergem. Eu sunt primul care merg după el. Primul. Și totuși, Hristosul nu este nici măcar, nici nu se poate compara cu candidații moderni. Eu am făcut acest exercițiu care a făcut o schismă în conștiința voastră, tocmai ca să vedem diferența. Oricine ar fi astăzi, poate să fie cineva de 1000 de ori mai bun decât candidatul modern la președinția Americii. El nu se poate egala cu ce a fost în vremea Mântuitorului. Acest personaj este de o amplitudine, de o magnitudine, este ceva extraordinar. Păi măi, fraților, să-l vezi cum se ridică un om anchilozat. Un om care când se mișcă încă tremură, încă nu-și poate ține echilibrul bine pentru că el n-a mai mers de 40 de ani. Apoi când vezi, când îi zice Lazar, ieși afară. Apoi noi nu ne putem vindeca singur rănile. Dar apoi să învii un om. În sistemul nostru medical se moare pe capete. Iar acest om învinge moartea. Eu cred că acum zic, poate nu știu dacă eram în vremea lui ca evreu, Doamne, ce-aș fi mers după el? Nici n-ar fi trebuit să-și lanseze programul electoral și eram primul care îl urmam. Și totuși, frații din familia sa, în capitolul 7, du-te înainte la Ierusalim, du-te, n-avem nevoie de tine, du-te și spune lumii cine ești, du-te. Căci frații lui nu credeau în el. Nu este tragic, oameni buni, nu este tragic cei din familia ta. Mi-imaginez, eu fac analogie cu fratele meu, mi-imaginez ca simbolic, fratele meu să fi fost Mesia, să mă fi jucat cu păpușile cu el, când era mic, păpușile, cu ce se joacă un copil, fie păpuș, fie mașinuți, dar să spunem cu păpușile, și să nu-l vezi mâniindu-se, să nu-l vezi enervându-se, să-l vezi atunci când spiritul egoist din mine vrea jucăria ta, să spunem. El să-ți o dea, uite, ia-o, ba uite, îți mai aduc și altele, să fie primul la slujire. Mă imaginez ca mamă, imaginați-vă părintele care vede bine comportamentul copilului, mama lui, când i-a cerut să ajute la curățenie, era primul care sărea înainte, când primul din familia sa a fost cel care a vrut să deprindă un meșteșug, să aducă un ban în casă, este primul care s-a afirmat pe piața bunurilor din vremea lui, din zona lui, este cel care slujea cel mai mult, este cel care iubea cel mai mult, este cel care împăca pe frații săi. Ba mai mult, vorbea despre lucruri pe care încă parcă erau foarte ciudate. Încă din copilărie îl găsim în templu, șocând pe farisei. Imaginați-vă cam ce tipuri de dialoguri aborda el, poate și în familie, provocând mintea, uneori închisă a fraților săi, a mamei sale. Frații săi, zic, nu credem în tine. Este greu să te respingă familia, foarte greu. Și totuși, de ce? Unii evrei în vremea lui, în capitolul 7, ni s-l prinde în acest sondaj, această categorie de oameni, zic, este un om bun. După atâtea multe lucruri pe care le face în mijlocul lor, un om bun, zici că este. Numai atât, un om bun. Alții duce norodul în rătăcire față de ce filozofie duce norodul în rătăcire, cu cine îl compari, duce norodul în rătăcire. Iudeii, de unde are omul acesta atâta învățătură? Foarte interesant că Mântuitorul este un candidat foarte credibil, foarte bine pregătit, cu cu soluții la orice provocare contemporană a vremii sale. N-au putut să-l prindă la niciun detaliu, nici măcar la cele mai controversate. Să omorâm sau nu pe femeia aceasta, scrie legea. Spune legea, noi trebuie. Sau cum facem cu Cezarul? Foarte interesant. De unde a rămas atâta învățătură? De unde? De unde este așa de bine pregătit? Nici măcar să-i impuți un lucru, că este nepregătit, că nu este credibil, că vorbește lucruri care nu sunt coerente. Era clar că ceea ce spunea era atât de bine înțeles. Și totuși, nicio reacție. Ba dimpotrivă. Ai drac. Cine caute? Cine caută să te omoare? Să spui unui om, v-ați putea imagina în fața lui Obama spunându-ți, ești posedat? Eu cred că nu. Nu cred. În fața unei asemenea personalități să-i spui, ești posedat. Pleacă de aici, nebunule. Doar dacă ai fi probabil un extremist religios care îi zice că este anticristul. Dar ei știau că iudeii caută să-l omoare. Pentru că tocmai de iudei se temeau pentru că ei vorbeau în liniște. Ca să nu-i audă iudeii și fariseii. Pentru că între ei, Mosadul iudaic era pregătit să-l asasineze. Și se știa lucrul acesta. Ba iudeii, spune textul, puneseră vorbă. Că dacă să se afle unde este, să fie imediat prins, imobilizat și executat. Și îi spun, ești posedat. Cine caută să te omoare? Locuitori din Ierusalim. Dar noi știm de unde este omul acesta. Când va veni Hristosul în schimb, nimeni nu va ști de unde este. O altă părere aberantă. Nesustenabilă, nici din punct de vedere religios, nici din punct de vedere cultural, nici în absolut punct de vedere. O părere pur subiectivă, în particular prelucrată, neprobată, pur și simplu o idee. Nouă. Mulți din norod au zis, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta? Pare fi o părere foarte bună, așa-i? Deci pentru prima oară sesizăm un accent pozitiv în toate afirmațiile sau părerile alegătorilor despre acest personaj. Dar oare este chiar pozitivă? De ce oare s-au situat numai la o întrebare, fără să mai ia și o decizie? Oare nu cumva sunt genul de oameni care ei mai stau să cântărească? Oare va face? Oare nu va face? Nu se vede nicio decizie în acest caz. Fariseii, când își dau seama că oarecum norodul începe să cântărească lucrurile și să schimbe puțin opțiunea de vot și să voteze nu cu ei, ci cu Mântuitorul, să spună, s-ar putea, trimit garda templului să-l prindă. Și acum Dumnezeu are omor. Garda se întoarce. Ei stupefiați. Cum adică? De ce nu l-ați prins? Unde este? Doar erau specializați, erau într-un fel matricea Mosadului modern. Unde-i? Trebuia să-l prindeți. Ați fost acolo între el. Și îi spun, niciodată n-a vorbit un om ca acest. Eu cred că niciun candidat modern nu poate astăzi să-și înduplece în 5 minute dușmanii săi și contraoponenții și oponenții săi, astfel încât oponentul să devină susținătorul său. Mântuitorul numai câteva cuvinte la care ei asistă, la o predică poate de o jumătate de o oră, conving pe acești tâlhari, aș putea spune, pregătiți numai să omoare, să prindă, îi conving că este un candidat credibil și este foarte bun aspirant la funcție de Mesia. Nu știu dacă vă puteți închipui că cagulații din zilele noastre nu vin să te întrebe. E dacă au ordine să te ridice. Ei nu mai stau la dialog cu tine. Poți să fii cel mai împăciuitor om. Acești oameni se duc cu tactica și cu strategia să-l prindă. Și când se întorc, zic, pe așa om noi nu putem pune mâna. Nu se poate pune mâna. Dacă cel mai bine pregătit militar om, să spunem, și cel mai bine motivat de frica fariseilor vine să te prindă fără niciun scrupul, niciun lucru și se întâlnește cu tine și aproape că este la marginea, la granița pocăinței în sufletul său. Wow! Ești incredibil, Doamne! Oare sunt oamenii obiectivi și raționali când se confruntă cu un personaj ca Mântuitorul? Este incredibil să te uiți să vezi că în urma sondajului de opinie din capitolul 7, nu numai că nu au ce-i spune, dar au atât de multe idei și atât de multe reacții proaste, atât de multe lucruri care nu și-au nicio susținere, nici măcar rațională, încât te întrebi, ce se întâmplă cu această mulțime? Care este psihologia mulțimii? De ce oamenii, dacă astăzi, la un candidat modern, pentru faptul că nu mai promite, are un discurs excepțional, are putere și convingere în discursul său și oamenii îi dau acel grad de încredere încât să zică, îți dau șansa să încerci. De ce lui Hristos nu i-au dat șansa? Să meargă și mai departe în a-și demonstra identitatea de Fiul lui Dumnezeu. De ce nici măcar acest minim respect? Cum e posibil noi astăzi să dăm pe vorbe încrederea unor oameni, iar Mântuitorul în vremea lui, în via morții, șchiopii mergeau, orbii vedeau și nu-i dau nici măcar 1% din acest gen de încredere? Incredibil. Cred că dezamăgirea este enormă din partea unui cititor care s-ar aștepta ca Mântuitorul să iasă primul. Candidat unic și totuși postul va rămâne vacant. Oare sunt oamenii raționali și obiectivi în alegere față de Iisus? Oare sunt oamenii obiectivi și raționali față de Iisus? Dezamăgirea trebuie să fi fost mare. Amin.